Айде, че ще посреда по букетиката. От забавянето. Почваме ли? Или чакаме? Почваме. Добре. Така, занимавахме се с Юстин. Мъченик.
Умрял 165-та година.
Около. Около 165-та, не може да се чуете категорично да се каже. И той умрял като мъченик, естествено. Сега, аз ви казах, че той е пътуващ философ, но пътуващ философ, който служи на християнската кауза вече. От 135-та година, да, т.е. през последните около 30 години от своя живот. Казах ви, че в... Какво?
Не си умрали. Тук задачите малко уточнихме.
Ага. Казах, ама айде, уточнявайте ги после, ако не е спешно. Казах ви, че след като е отишъл в Рим, около него се е сформирал кръг от ученици с най-виден представител Тациан. Юстин е виден апологет, прочута е неговата така наречена първа апология. Защото има и втора апология, която обаче представлява нещо като... как се казва на български? Апендикс. Притурк. Приложение. Приложение към първата апология. Всъщност, неговото така прочуто и основополагащо съчинение е именно тази първа апология. Има и едно друго известно съчинение, в което той полемизира с юдеите, казва се диалог с евреи на Трифон. Ами ако има фарисейска наклонност, съвсем ще пасне, да, за диалог. За съжаление обаче Юстин пише много върво срещу съботата в полза на неделята. Това ще го видите при Голубич. Споменатия раздел от, както казах, някъде от 80-та до към 90-та страница на Голубич, история на християнската църква. Там той се занимава и с този въпрос. Юстин счита, че съботата е юдейско постановление и вече практически тя е изживяна. Нейното време е минало и християните не са обвързани с заповед да я съблюдават. Заедно с това той не докладва, че това като историческа информация, че това християни да се събират в деня на слънцето е на практика обичайно нещо по това време. Средата на втори век в Рим. Ученик на Юстин, казахме, е Тациан, който след смъртта, няколко години след смъртта на учителя, заминава на изток. Всъщност той самия е от изток. И то, той, и Юстин е от изток, и Юстин е от Палестина, но Тациан е още по-изток, той е от Месопотамия. Така че той се връща практически обратно по източните земи. Интересното е това, че на запад е считан за еретик, на изток го считат за нормален християнин. Той всъщност, споменах и вчера, е един от най-видните представители, фактически най-видният представител на енкратитите, на тези енкратитството, въздържанието, суровия скетизъм.
Тициан.
Не е Тициан. Тициан е художник от 16 век. Тициан.
За него става дума.
За ученика Тациан, да. Той е енкратит, аз това ви го казах вчера. И всъщност на Запад поради тези негови екстремни увлечения го считат за еретик, но не и на изток. От него има две съчинения. Едното е слово към гърците или реч към гърците. И другото, което е забележително, е диатесарон на гръцки. Диатесарон. Диатесарон. Диатесарон, това е едно съчинение, което спада към жанра евангелски хармонии. Тоест опит на автора да хармонизира отделните доклади, факти, дадени в различните евангелия. Евангелска хармония. Така се нарича. И тази евангелска хармония в обращение до 5 век. Дори, но за нас тя е загубена. Е, има сведения, има. Предполагам, че при себе вероятно. Има така в другата литература. Даже мисля, че има и пасажи запазени, но в своята цялостност е загубена. Но при всеки случай сведения за нея съществува, не се подлага на съмнение. Това, че нали има такова съчинение от Тациан. Други апологети от II век, това е Теофил от Антиохия. Само имената ще ви изредя. Той е написал едно съчинение срещу Маркион, но то не е запазено. Срещу Маркион. Атенагор. На български може да го срещате като Атинагор. Да. Атенагор. Така, тези имена фактически на апологети от II век са достатъчни. Какво е общото за апологетиката от II век, за ранната апологетика? Апологетите, както ви казах, излизат пред обществеността със свои писания, целейки защитата на християнската църква от езическите нападки и от друга страна, все пак пропагандирайки вярата си между образованите, мисионирайки. Какви са били основните неща, в които християните са били обвинявани от страна на езичниците? Първо в атеизъм. Парадоксално, нали? А обаче, в античния смисъл на думата, атеизъм не значи невярване в Бог, в Божество, а невярване в античните богове. В този смисъл те са атеисти наистина. Те не вярват в Юпитер и така нататък. Второ, в държавно предателство. След като те не манифестират своята лоялност към държавата и към принципса, чрез съответните жертви, а те са потенциални държавни предатели. На трето място в противоестествени пороци и канибализъм. даже е имало един израз на латински odium generis humani. Омраза към човешкия род. Омраза към човешкия род. Odium generis humani. Така е израза. Три думи. Odium generis humani. Омраза към човешкия род. Християните са осъзнавали, че всъщност имат да се борят с едно така, практически много тежко положение, свързано с разпространяване на безконтролно разпространяване и безотговорно разпространяване на слухове. Това не може да се извърши само разговаряйки с хората, трябва да се пишат и съчинения и трудове, които така един вид да хвърлят постепенно, да съдействат за това, постепенно да се хвърля правилна светлина върху явлението на речно християнство. От друга страна казах, те са искали и да привлекат за своята кауза, за своето учение и образованите и по-духовно по-чувствителни гърци и римляни. Ефектът очевидно е малък от апологетиката. По-скоро апологетите постигат две неща, които те не са интендирали, значи, които те не са имали намерение да постигнат. Първото от тях е това, да положат основите на църковна теология. Със своите апологии те правят това. Техните апологии фактически са първите сериозни теологически съчинения. Чрез тях стартира църковната теология. И второто, още по-малко желано, всъщност първото не би могло да се каже, че е нежелано, но просто хората не са целели това. Втория резултат е това, че за да се постигне по-добра комуникация с образования езически свят, апологетите си служат с редица понятия, мисловни постановки, методи, типични за елинистичната философия. По този начин те грецизират, елинизират мисловния свят на християните. Основното понятие за апологетите е понятието логос. В началото бе словото, всъщност в началото бе логосът, така гласи оригиналния текст. Слово просто е некадърен превод на логос, защото логос е едно много-много широко философско понятие, което удивително много импонира на характеристиката на Исус Христос като медиатор между абсолютното божество и този свят. Тоест, чрез логоса се съобщават вести от Бога към човечеството. Божественото вдъхновение, божествената инспирация се осъществява с помощта на логоса. Но и логосът е един рационализиращ и хармонизиращ принцип на света. Интелектуално разумното начало се постига чрез логоса. Въпреки това, все пак трябва да се каже, че определени апологети са били благосклонно настроени в една или друга степен към гръцката философия, други не. Ето сега нашия приятел Юстин, като бивш философ, е благосклонно настроен към гръцката философия, повече или по-малко. Неговия голям ученик Тациан никак. Той е екстремист. Как ще си служи той с езически неща? Юстин даже до толкова е благосклонен към езическата, Юстин е благосклонен към гръцката философия. Да, до толкова, че той казва, всяко истинно нещо, което някога е открито, формулирано, казано, то е християнско по своята същност. По този начин той се умява да интегрира в някаква степен и културните стойности на човечеството, да ги интегрира в християнската система, като например дори философи като Хераклит, като Сократ, за него те са в някаква степен християни. Защото те са казали верни, отделни верни неща. Учението за логос сперматикос. Логос сперматикос. Това значи истината в зародиш. Значи такива искрици истина са съществували и в отделни гръцки, философски и етически системи. Ето при Сократ. Като четем Сократ, т.е. ние не можем да четем Сократ, не? Но като четем писаното за Сократ, виждаме редица неща, с които и ние можем да се съгласим. Те отговарят така на универсалната етика. Всичко истинно, което някога е казано, е християнско. Авраам също е християнин, според. Но това е по-близко за разбирането. отколкото Хераклит и Сократ, но ето и Хераклит и Сократ и някои други гръцки философи, особено стоици, в някакъв смисъл, можем да кажем, са се казали определени истини, които са същевременни християнски истини. Апологетите изразяват една остра критика по отношение на езическите гръцката митология, значи гръцкия пантеон, гръцкия политеизъм. Значи остро критикуват гръцкия политеизъм, много често служейки си с критика в зависимост от самите гърци, защото образованите гърци, даже като се започне още от 6 век, от времето на Питагор насам до 1 век преди Христос, образованите гърци малко или много са доста резервирани относно гръцката религия и по-смелите от тях и ги критикуват. Така че апологетите си служат с тази гръцка критика по отношение на гръцките божества. Апологетите от друга страна казват, че християнството е най-старата религия, че тя се корени в най-старите пластове на Стария Завет. Те обръщат внимание на месианските пророчества. Казват също, че християнството е най-разбираемото учение, защото то може да бъде практически разбрано и от най-простия човек. Не е необходимо човек да е философ, да е особено образован, за да може да разбере същността на християнството. По този начин аргументират апологетите от 2 век. Аз казах, разбира се, че те поставят началото на елинизирането на християнския духовен свят, но все пак те поставят началото. Следващата фаза на това елинизиране е вече и при следващите поколения църковни писатели, и то главно при тези от Александрийската школа. Но преди това, преди Александрийската школа, преди това, няколко думи за раннокатолическите теолози. Казахме тази сутрин, че църквата в борбата си срещу ересите, на първо място срещу гностицизма и Маркион, не само, но на първо място, формира тези три критерия. Апостолското, апостолския кръщелен символ, апостолския канон на писанията, апостолската служба, т.е. апостолския епископат, така да се каже, поста на епископа. И това е едно защитно средство за предпазване, средство за предпазване срещу иначе доста коварната и подривна идеология на гностиците. Казахме, че за тази цел църквата се обединява около идеята за католическа църква и това става в десетилетията между 160-та и 180-та година, общо взето. Тогава писателите, които по това време пишат, ние ги наричаме и ранно вселенски или ранно католически. Вселенски католически, в този смисъл е синоним, знаете това. Ранно католически писатели. Нищо общо с римо католическите писатели. Още тогава няма римо католически. Ранно католически писатели. Това са Ириней Лионски, Ириней Лионски, Иполит Римски, Тертулиан от Северна Африка. Значи Ириней, Иполит, Тертулиан. Но най-вече Ириней и Иполит. Ириней пише едно прочуто съчинение срещу ересите. Срещу ересите. Повече за Ириней няма да говорим, защото просто не съм трябва да пребягаме през някои неща. Иполит, само това ще ви кажа, той е бил много начетен и образован християнин, но и конфликтна личност. Имало е различни спорове между него и римски епископ. Това в момента не е от значение за нас. Забележете само това, че успоредно с другите съчинения, които той е създал, той е написал и първия коментар в книгата на Даниил. Това го знаем. Още Урия Смит го пише. Първият коментар върху Даниил. В началото на 3 век. Отиваме при Тертулиан.
Един въпрос?
Да.
Той ли беше, той ли е първият, който заявява, че за трите шестици стои папа?
Там не, не, абсурдно е, абсурдно е. Не мога да се сетя за това нещо, но... Не, не може да пише папа, защото папството още по това време не е, не е някакво особено обособена институция. Става по-късно. Така идва на световната сцена папство. Малко рано ми е за едно такова тълкование. Тертулиан. Тертулиан от Картаген. Картаген, столица на провинция проконсулска Африка. Тертулиан е роден около 150-155 година. Някъде 150-155 година. Не се знае точната дата кога почива, някъде в 20-те години на 3 век. Значи след 222-23-та. След 222-23-та почива, но не знаем кога. Така малко като Мелхиседек. Началото и краят са забулени. Само, че противно на Мелхиседек, знаем кой е баща му. Това е един стотник в Картаген. Тертулиан не е от християнско семейство. Първоначално той учи философия и риторика. След това става юрист. Това е една много пламенна натура, необикновено жива, наистина пламенна натура, безкрайно темпераментна натура, склонен към противоречие. Какво значи склонен? Те са закодирани в него. Той не би могъл да се слуша без тях. Безкрайно противоречива натура, склонен към, така, към екстремни, крайни положения, тълкования, решения, постъпки. Отива в Рим, там работи успешно като юрист, после се връща обратно в Картаген и става християнин. Става член на голямата, на католическата църква. Той защитава църквата от нападките на еретиците. Тогава по един в негов стил много пламенен и енергичен начин. Но няколко години по-късно се запознава, не знаем точно при какви обстоятелства, с монтанизма и става монтанист. Вече за него голямата църква е църква от несериозни християни. Вавилон, бихме казали, нали, на наш език. Той, разбира се, не се случва с това определение. Той тогава служи на монтанизма със същата ревност, с която преди това е служил на католическата църква. Това негово отклонение от правоверието, по-късните римски теолози не могат да му го простят, въпреки че Тертулиан има според мен огромни заслуги за западната теология. Първо за това, защото той формира практически негов принос е формирането на латинската теологическа терминология. Тертулиан е бил един човек с необикновено остър ум. Латинската църковна терминология или език. Може църковен език, латинският църковен език. Тертулиан е бил един човек с много остър и пъргав ум. Той винаги е така се умявал някакси с една просто фраза да характеризира по най-релефен начин явлението. Той е бил голям майстор на намиране на точни понятия. Между другото, е бил много саркастичен, но по един такъв малко мрачно саркастичен начин. Много често сарказмът е свързан с една дълбока горчевина. Например, правя малко отклонение. Казва, аз ще го преразкажа, защото е иначе дълъг цитат. Когато, казва, водите на Тибър прелеят стените, когато водите на Нил не залеят бреговете, т.е. няма да има плодоносна реколта, когато небето не даде дъжда си, когато земята се подвижи, си речи има земетресение, винаги се чува вика от страна на езичници с Албион, винаги се чува вика християните на лъва. И сега тук е сарказма. А всъщност как би се справил един лъв с толкова много хора? Друго, каза така, по подобен начин казва, за, така говори за определени проповедници, които във време на мир и на спокойствие рикаят, подобно на лъвове от Амвона, но настъпили преследване, те изведнъж получават бързите крака на Елена. И всъщност хората говорят за тях и за другите, които така бягат, всъщност е като монтанист усеща. Монтанисти усещат бягство. Той говори за хората, които бягат от преследванията, бягат по един така правомерен начин, всъщност без да изневерят на вярата си бягат, но той и тя ги усеща. Като каза, тези хора вероятно са запомнили само едно място от Евангелието. Ако ви подгонят от един град, отидете в друг. Така, това е Тертулиан. Той, както казах, е автор на основни понятия в латински църковен език, например, понятието религио. Пишете, религио с о накрая. Като тогава тази дума не е съществува практически на латински. Не чух. Да, от глагола религари идва. Въпросът е като съществително и то, нали, с тази натовареност, с която ние го ползваме днес, фактически това е дело на Тертулиан. Друга дума, тринитас. Какво е тринитас? Троица по-скоро. Троица, защото идея за три съществува, тук за единство не съществува. Не, би могло. Защо пък не? Три единство. Но по-скоро троица, божествена троица.
Религио
е религия.
Религио.
Да. Религио, тринитас, меритум. Меритум е заслуга. Заслуга, но ето сега, аз бях казал, че около 200-та година идеята за жертва навлиза в християнската църква и също идеята за заслугите на християните. И тази идея набира скорост тогава. Та идеята меритум, термина меритум е негов. Една друга много важна дума — сатисфакцио. Сатисфакцио е нещо като удовлетворение. Тоест, определени дела на човека удовлетворяват, но водят до удовлетворение от страна на Бога. Бог им го зачита това. Сатисфакцио. Сакраментум, таинство. Също е негов термин. И определени религиозни разбирания, освен термините, също водят началото си от Тертулиан. Имам преди определени такива разбирания, които след това стават класически за западната теология. Например, разбирането за благодата, грация. Грация е благодат, нали, на латински. Божествената благодат, тази грация, не се изразява само в прощението на греховете при кръщението, но и в вдъхването на една особена небесна субстанция, в душата на, на християнина след кръщението, която му помага да води по-качествен духовен живот. Една много важна друга теологична формулировка принадлежи на Тертулиан. Ние в сряда, когато говорим за тринитарно-христологичните спорове, може би ще се върнем отново за момент към нея, но аз ви я казвам сега тук предварително, когато говорим за самия Тертулиан. Това е една формулировка, пишете го, запишете си го на латински, «Tres persone», значи три личности, «Tres persone», запетая, «una substantia». Три личности, една божествена, подразбира се, субстанция. Тоест божеството, което представлява една божествена същност, в този смисъл субстанция, съществува в три личности. Три хипостаса, да, обаче това е гръцкото определение. Трейс хипостасейс. Това е на гръцки. Всъщност, идеята е такава, че още в средата на... Първата половина на трети век. Римската, латинската църква, чрез тази формулировка на Тертулиан е наясно с проблема за тринитарността. Триединство. Но гръцката църква започва по този въпрос десетилетия по-късно да спори. И споровете са много бурни, това ще видим в сряда. И тогава вече в източната половина и думата хипостаса идва като термин. Но фактически Тертулиан отдавна е намерил решението на този въпрос, но гърците с така едно чувствително закъснение стигат до него, но и някои неща по-точно формулират от Тертулиан. Затова, защото, например, Тертулиан наистина казва три личности, една субстанция, една божествена субстанция, но той казва, че е имало време, в което синът не е съществувал. Тоест, това е практически ариански възглед. Ари още не е бил роден по това време, но възглед като такъв е ариански.
Ари е бил
Тертулиан. Но пък, така, добре, но тези неща повече, за тях ще си поговорим в живота и здраве други ден. Ага. Еми нищо, и аз ще ви говоря в сряда. Така поне както аз го разбирам, защото той е безкрайно сложна материя. Аз много съжалявам, че само един ден имаме за тринитарно-христологичните спорове. Само един ден имаме, и то даже не пълен ден. Защото това е най-важната тема в Старата църква, или при всеки случай една от най-важните теми. Но, за съжаление, нямаме повече възможности. Добре, айде до тук с Тертулиан. Сега да минем към Александрийската школа. Александрийската теологична школа. От края на втори и първата половина на трети век. В края на втори век в Александрия или във втората половина на втори век, не знаем точната година, в Александрия се създава едно учебно заведение за християни, наречено катехетическо училище или катехетическа школа. Там християните са обучавани както в основите, фундаментите на християнската вяра, така и в гръцка философия. Александрия. Обучават се както на християнство, така и на гръцка философия. В тази катехетическа школа. Нейният основател е един полулегендарен християнин Пантен. За него почти нищо не знаем. Но първото голямо име, което свързваме с тази школа, е името, все още не е, името на Климент Александрийски. Климент Александрийски, не го бъркайте с Климент Римски, един век по-рано общо взето, различни хора са. Той бил ученик на Пантен и след това стал учител. Прочут учител в катехитическата школа. Климент Римски, Александрийски е един от най-дръзките и свободомислещи християнски теолози от първите векове, който в много отношения се доближава до гностицизма. Въпреки, че той самия се бори срещу гностицизма, неговата система е твърде близка до гностицизма. Същото можем да кажем и за неговия прочут ученик Ориген. Ориген е една необикновена фигура, гениално надарен човек, постоянно горящ в някакъв такъв творчески плам, в него непрекъснато е имало. Той е непрекъснато творил, денонощно може да се каже. Необикновена трудоспособност, работоспособност, необикновен такъв подтик към създаване на произведения. Освен това той е бил учител, бил и организатор. Ориген е роден около 185 година. Около 185 година в Александрия. Баща му Леонид, бях ви казал, че в гонението на Септимий Север 202 година закива като мъченик. И много интересно е тук, Ориген е 16-17 годишен. Той пише едно писмо на баща си. Бащата е хванат вече. И е в затвора. Оригено пише едно писмо, насърчаващо бащата, да не се отказва от вярата си, да не отстъпва. Нещо повече, Ориген сам е искал да отиде и да се предаде на властите, да и той да стане мъченик, но майка му благоразумно му скрива дрехите и той няма как да излезе от къщи. След смъртта на баща си, Ориген трябва да се грижи за семейството. Ориген става учител в катехитическата школа. Става учител в катехитическата школа. Тук има един такъв интересен момент, че младежа Ориген в момент на прекалена религиозна ревност се самокастрира. Позовавайки се там на съответен текст в Матея. Има такъв текст. Да. Мисля, че беше Матей 19:12, ако не се лъжа. По-късно, изглежда по-късни години, е осъзнал, че не е било необходимо и не е поступил правилно. Тогава така искам да кажа всъщност колко ревностен е бил за вярата си по начина, по който е разбирал. Той става забележителен преподавател в катехитическото училище. Казах, автор на многобройни съчинения. В 231 година бива отлъчен от Александрийския епископ. Затова, защото преди това Ориген, като е отишъл в Палестина, негови приятели епископи са го ръкоположили за презвитер. Това става фактически без знанието и без желанието, одобрението на Александрийския епископ. Този Александрийски епископ отлъчва Ориген. Ориген тогава се премества да живее в Палестина, в Цезарея Палестинска. Там създава нова християнска школа по подобие на катехитическата от Александрия в Цезарея. И се умява да събере една огромна, изключително ценна библиотека. Която библиотека след смъртта му, чрез един оригенист Памфил, който пък е бил приятел на Евсевий Кесарийски, достига до въпросния Евсевий и тя много му помага при съставянето на неговата църковна история. Казахме, първата нам позната църковна история, тази на Евсевий. А кои са най-важните съчинения на Ориген? Първо, той създава една християнска догматика. Първата християнска догматика принадлежи на него. Изобщо неговата амбиция е била да създаде религиозна система, която да може да съперничи на елинистичните философско-религиозни системи. Той създава една, казахме, първата християнска догматика и това е неговото съчинение за началата. На гръцки «пери архон», в латински превод по-късно на Руфин «де принципиис». «Де принципиис». Така, и по различни начини може да срещнете това съчинение в литературата. Аз от това ви го казвам и на различни езици. Особено ако четете пък на чущ език, там обикновено нещата се дават в оригинал. «Пери архон» или на латински «De principiis». Друго съчинение, изключително съществено, е «Hexapla». 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 Това е един труд, който Ориген почти 30 години подготвя, а именно текста на Стария Завет, даден в 6 отделни колони, паралелно. Първо в оригинал. Първо в оригинал на староеврейски, после в 5 превода. 5 различни гръцки преводи. И това дело изключително много помага на екзегетиката. Защото всъщност този, който се занимава с екзегетика, той може да види всеки един момент как гласи текста на еврейски, как е схванат от първи, втори, трети, четвърти, пети преводач. Това е много съществено.
Запазваме?
Не, страхувам се, че не. Трето съчинение, срещу Целс. Контрацелзум е на латински, ката келсу е на гръцки. Той е всъщност писмо на гръцки, нали? Той е в оригинал Ориген по принцип пише на гръцки. Ката келсу, ката келсу, в латински превод контрацелзум. Самия платонистки философ Никогаме Целс, той е всъщност келсос, келсос на гръцки, целзус на латински. Така, Целс е един от много малкото езически философи, които през втори век се опитват да полемизират с църквата, като просто написват съчинение срещу нея. Някъде между 177 година и 180-та Целс написва това свое съчинение, наречено «Истинно слово», което всъщност е една изключително ефтина и долнопробна критика на християнската църква. То не е запазено, но поради отговор на Ориген, който е запазен, който представлява посред своя апология, ние може да реконструираме съчинението на Целс. Целс се служи с една противна еврейска легенда, че Мария била заченала в прелюбодейство от римлянина Пантера, сина си, нали, че всъщност той пише, че там всичките идеи за въплъщение, за възкресение, за съд на света са абсурдни, чудовищни и представляват една ориенталска лудост. Сега с него Ориген полемизира. Ние имаме запазено това съчинение. Не мога да ви кажа дали в цялостност или в фрагменти, но все пак то може да бъде намерено и може да бъде прочетено. Каква е метафизиката, така да се каже, на Ориген? Сега, Ориген трябва да се каже, че е, бидейки александрийски теолог, Тренинг няма как нещата да не са синкретични. Той се позовава още по стара Александрийска традиция, още от Филоново време, както на свещените текстове, така и на определени гръцки философски системи, най-вече Платон, стоиците. Така е мислил и неговия учител Климент от Александрия, така мисли Ориген. Сега ще чуете какво е считал Ориген, ще ви се стори ужасно безумно, но така е мислил човек. Аз ви разказвам само за това. Той схваща Бога напълно трансцендентно. Счита, че логосът, сина, казано на християнски, е постоянно пораждан от Бога. Това е един вечен процес. Значи не е някакъв акт такъв на пораждане, който има своето начало, своето провеждане и своето приключване. Това е един постоянен вечен акт на раждане. Синът е пораждан от вечността и бива, и ще бъде пораждан в цялата вечност.
Те православни казват нашето това.
Така. Синът създава духа, Светия Дух. И Ориген си служи вече с понятията хипостасис. Хипостасис или на български как е? Ипостаса ли говорят? А? Ипостас. Не, единствено число. Единствено число ипостас. Добре, на гръцки е хипостасис. Значи той си служи с понятието хипостасис, което го свърдява между другото с неоплатонизма. Аз нямам, за жалост, никак време да ви разкажа малко за неоплатонизма и за това, че всъщност Ориген е бил близък по всяка вероятност с Плотин, който е най-яркият представител на неоплатонизма от това време. Но няма как всичко да се каже. Добре, той си служи с това понятие, като говори за първа, втора и трета хипостаса. За разлика от Плотин, неоплатониста Плотин, който не говори за първа, втора и трета хипостаса, а той фактически говори за единното, което е най-високо стоящо, което не е хипостаса. И след това за две хипостаси под него, нуса, който е разума, и психе, която е световната душа. Така че, така трактовката на термина е по-различна, Ориген сравнен с Плотин, но терминът като такъв все пак фигурира и при Ориген. Така че трите, бихме казали, лица на божеството, трите личности са фактически три хипостаси. Та, втората хипостаса създава третата. Синът създава Светия Дух. Да, и още, значи не само трета хипостаса, създава и другите духовни, по-ниско стоящи, но все пак съвършенни духовни същества. Синът създава и третата хипостаса и останалите по-ниско стоящи съвършенни духовни същества. В един момент те обаче отпадат от Бога. Тези съвършенни духовни същества, с изключение само на едно от тези съвършенни духовни същества, именно на душата. Не духа, не Светия Дух. Друго същество, стоящо по-ниско. Душата. Така, когато те отпадат тези практически всички съвършени духовни същества от Бога, Бог създава материята за наказание и ги заключва в материални тела. По този начин се появяват ангелите, хората и демоните. Това са висшите преди това духовни същества, заключени за наказание в материални тела. Но, както и при гностиците, в материята имаше искрици, имаше пневматични искрици, които подтикваха духовния човек към изкупление, така и тука. И тук има един стремеж на наказаното творение към изкуплението и с това изкупление се заема естествено логоса, втората хипостаса, синът. който приема човешки облик, но преди това той се е съединил с единственото непаднало висше същество, душата. Логосът се е съединил с душата и е приел човешка плът. Неговата изкупителна дейност се състои първо в даване на добър пример на живот, в осъществяване на небесни откровения, предаване на небесни откровения и трето с чрез неговата смърт. Като по този начин, чрез смъртта си, Христос плаща един литрон, как ще се каже, я отворете Матей 20:28, как пише там? Как пише там? Значи това, което според Ориген Христос плаща на дявола, за да освободи той човечеството, е един литрон, една монета, така. Откупува по този начин. Дава пари на дявола, за да откупи човечеството.
Утрон, да, на гръцки е утрон.
Да, но не, утрон е лю, това на български ю, това тъмно и, лютрон. Лютрон, да, тук е там, лютрон. Така, добре. Така, хубаво, слушайте сега, започва интересно. Сега стане нашата партия. Това
е било фалшива, да.
Фалшива, интересно. Човека, какъв е делът на човека? Човека трябва да се извисява към Бога в този земен живот. Все повече и повече, оставяйки зад себе си материалното и плътското. И когато умре, го очаква очистителен огън и след това блаженство. Идея да зачистиш от живота. Още тук в зародиш присъствие. Очистителен огън и блаженство. Но лошият човек, този, който не се е стремял към духовното усъвършенстване в този си живот, него го очаква ад. Но след ада, а не последната дума на нещата, нови светове, в които той отново да получи шанс. Да, своя рода прераждане, да, нови животи в нови светове, отново получава възможност да извърви добрия път. В последна сметка, всички същества и дявол включително ще се спасят. Има един специален термин, след всички тези космически приключения последната сметка, всички ще достигнат до спасение, нещата ще се възстановят, възстановяване, да, апокатастасис, това е важен термин при Ориген, апокатастасис, пантон, възстановяване на всичко, апокатастасис, това е всъщност термина, всичко ще дойде така, ще се върне при изходната точка, с много, много грандиозни перипетии. Обаче големият ум не може да спре тук и да каже всичко ще се възстанови точно. След време ще започне нов подобен на този цикъл.
Бъди ли?
Кога аз Божи и не човешки?
Сега, Ориген като екзегет. Ориген е бил и голям екзегет. Видяхме с написването на Хексапла, на това съчинение, всъщност е поставя научните основи на библейската екзегетика. Но в личната своя екзегетическа дейност, той е написал безброй много коментари към библейската книга. Почти към всяка библейска книга той е написал коментари. Той вижда един троен смисъл в всеки библейски текст.
троен по подобие на компонентите на човешкото тяло, на човешката личност. Тяло, душа и дух, сома, психе, пнеума. Всъщност, това, което съответства на човешкото тяло, така първия най-низко стоящ смислов етаж на текста е буквалното схващане и интерпретиране на този текст. По един по-извисен начин, съответно по-абстрактен, вече по-откъснат от буквалното значение на текста, това, което съответства на човешката душа, на психе, е моралната интерпретация, интерпретацията на текста в морална насока, нравствено морална насока. Търси се моралната поука. И на най-висше равнище, това, което съответства на човешкия дух, на ума, е всъщност мистичното съдържание на съответния текст. Толкова за Ориген. Е, малко ще закъснем, защото все пак изгубихме там 50 минути. Не може. Малко ще останем след 6. Нали? Ще може.
Да.
Така. Добре. Ние сме на изток. С теолозите, които ви сега разгледах. Юстин, като най-виден във втори век, Тертулиан в първа половина на трети век, в Картаген, в Северна Африка, неговият съвременник Ориген. Между другото за Ориген исках да и само това още да ви кажа, че въпреки всички тези негови фантазии, на нас това не изглеждат фантазии, но това очевидно са абсолютно искрено си ги е вярвал тези неща. И той доказал вярата си с живота си. Той е човек, който е умрял от изтезания за вярата. Значи, по времето на гонението на Деци, 250-та година, той бил хванат и жестоко изтезан. И 4 години по-късно, 254-та година, той умира вследствие на тези изтезания в Тир. Така че това е човек, който е отпечатал с кръвта си вярата си. Може да е тотално смахната, но поне очевидно искрено е била изживяване. И ориенизма като явление. Ориенизма като явление, особено така първите един-два века след смъртта на Ориген, то е много популярно явление сред източните теолози, почти всеки епископ е ориенист. Разбира се, не точно под тази форма, в един по-умерен и омекотен вид, почти всеки източен епископ и ориенист. Но, все пак, в последна сметка църквата обявява Ориген за еретик. И то на три пъти. Последно на Петия Вселенски събор, 259-та, последно, той е заклеймен като еретик. Да, занимавахме се с Юстин от II век, като много виден апологет, с Тертулиан от началото на III век, края на II, началото на III век, като много виден теолог на Западната църква, баща на латинския църковен език, с неговия малко по-млад съвременник Ориген. Какви теолози дава Запада, освен Тертулиан в III век и неговият ученик Киприан? Айде ще ви кажа за Киприан само това, в скоби. Киприан е ученик на Тертулиан, също картагенец. Бях ви казал, че той е мъченик в 258 година. Но какъв е неговият теологичен принос? Това, че той по особено отчетлив начин формулира идеята за не идете понятието за църква. Църква в функцията, по-скоро функцията на църквата в спасителния план, най-така да го кажем. Функцията на църквата в спасителния план, като казва, Извън църквата няма никакво спасение. Екстра, еклезия, нула, саус. Саус е спасение. Екстра, еклезия, извън църквата никакво спасение. Екстра, еклезия, нула, саус. Значи, един човек, ако иска да се спаси, непременно трябва да стане църковен член. И то не член на някакво етическо движение, а член на официалната, голямата, католическата, иерархически организираната църква. И друго, никой не може да нарече Бога свой отец, ако не нарече църквата своя майка. Така че, тези разбирания са после в огромна услуга на западния католицизъм. Така да наричам католицизма. Това беше в скоби. Какви, значи, други видни теолози дава Запада, освен Тертулиан и участник Киприан? Те са в четвърти век. И те са преди всичко трима. Амброзий Милански, блаженият Йероним и блаженият Августин. Ние ще се спрем главно на третия, но все пак няколко думи за първите двама. Амброзий, Йероним, Августин. Амброзий почива 397, тази дата е стабилна. Кога точно е роден, не се знае. Около 330, но няколко години плюс-минус. Не се знае. Умира 397. Това е твърда дата, 397. Той се ражда вече в християнско семейство и то видно християнско семейство. Като младеж, като млад човек, оглавява като префект северна областите на северна Италия. Фактически той е така, пред него стои една блестяща политическа кариера, казано на днешен език. Но той се отказва от всичко това и става епископ на Милан. Големият парадокс е, че той е вярваш, разбира се, но после не е бил още кръстен. Големият парадокс е това, че всъщност той е избран от народа, защото е спечелил вече доверието на народа, като държавник, избран от народа за епископ без още да е кръстен дори. Все едно някой да стане пастор от вас без преди това да е бил кръстен. За останалото не говори. Но на този си пост като епископ, той е една изключително маркантна фигура, много ярка фигура, един човек много волеви, много деятелен, един човек неустрашим. Известен е случай, когато император Теодосий II, това не е случайна фигура, император Теодосий I, Теодосий I велики, той не е слаб император, точно обратното, той е много, много така силна политическа фигура. По определени причини, значи в Солун става един бунт и той да се отмъсти, привиква населението в цирка и фактически нарежда то да бъде захорен. И това клане, масово и публично клане, е всъщност едно много, много, много тежко дело и много тежък грях, който императорът извършва. И Амвросий, за да кара императора да се покае така публично за този грях, не го допуска до църква. Не му дава господа вечеря, да, не го допуска изобщо, да. Това не би дръзнал всеки епископ да попречи на Теодосий I да влезе в църква. Амвросий е и този, който всъщност помага Августин да стане християнин. Йероним. Йероним е бил, може би, най-ученият западен теолог в своето време. Най-образованият теолог. Даже понякога в много-много по-късни картини, да речем от времето на Ренесанса дори, той бива понякога изобразяван така в една кабинетна обстановка, която иска да покаже, че той е всъщност теолог-интелектуалец. Той не е човек на делото, както Амброзий. Йероним, най-важното дело знаете, това е латинския превод на Библията, но това не е първият латински превод на Библията. Това знаете ли?
Какво?
Значи Йеронимовия превод не е първият латински превод на Библията. Има и по-стар превод на латински език на Библията, от около 200-та година е имал един стар латински превод, наречен, т.е. има своето име, в литературата е обозначен като Vetus Latina. Две думи. Vetus Latina, това е един по-стар превод на Библията на латински, но твърде не скопосен. Твърде не качество.
От кой?
О, не се знае свобода. Твърде некачествен превод, все пак Иероним го ползва. Като преминава през него, редактира текста, отстранява грешките, но все пак по-голямата част от латинския превод на Библията е негово дело. Така че това, което той попоръка на папа Дамас I, подготвя като свещен текст в Библията, в по-голямата си степен е именно негово дело и по-късно получава наименованието, по-късно казвам, получава наименованието Вулгата.
Какво означава Вулгата?
Ами, Жорен, Кос.
Просто народен.
Вулгус. Е, да. Вулга. Просто народен. Да. Трудно може да го кажем еднозначно. Така, описателно може да го предадем. Друго съчинение на Иероним е на латински е De Viris Illustribus, значи, пишете го на латински, De Viris, Viris Illustribus. De Viris, De, нали, значи за. De Viris Illustribus. За ярките мъже, за бележитите мъже, мисля, че го превежда за български някъде.
За бележитите?
За бележитите мъже. De viris illustribus. Вир на латинския мъж. Illustribus, с двойно ел. Илюстрации идва оттам. De viris illustribus. За бележитите мъже, за ярките личности, в този смисъл, така, на църквата, на миналите столети. За бележитите мъже. Така, третата илюстра фигура е Августин. Августиновият живот е твърде добре познат. Това е едно голямо изключение за деец от Старата църква. Фактически, може би най-добре познатата биография на някой представител на Старата църква е тази на Августин. Августин е роден на 13 ноември, вече точната дата знаем. 354 година в Тагаста, Нумидия, Северна Африка.
Какво ще е?
Нумидия е провинция в Северна Африка. В Тагаста, градчето Тагаста, в Нумидия, която Нумидия се намира в Северна Африка. Майка му Моника е била много благочестива жена, много вярваща християнка, много посветена. И е много работила за това сина и да стане също християнин. Бащата е бил катехумен, т.е. не кръстен християнин. Но Августин, въпреки че израства в, може би точно поради това, че израства в строга християнска среда, в своите юношески години избира другия път, светския път. Той отива в Картаген. Става ретор, оратор и учител по риторика също. Но неговия, така от една страна интелектуален глад, от друга страна духовен глад, те не могат да бъдат потушени. Той търси. Той не се отдава единствено на плътски удоволствия. Между другото, той заживява с една жена тогава и има 18 годишен е той още, когато вече е син, а Деодат, който мира много млад, между другото, съвсем. Той има син, а Деодат, когато е на 18 годишна възраст. На 19 годишна възраст той се така, среща, сблъсква с едно съчинение на Цицерон, което по особен начин му повлиява като особен импулс в търсене, по посока търсене на истината. И Августин, вследствие на това, наскоро след това става манихеец, но не, той не става истински манихеец, той става по-скоро симпатизант на манихейството. Значи манихейството има две класи хора. Едните са същинските манихеи, другите са слушатели или симпатизанти, приятели на истината. Той става симпатизант на манихейството, но все пак това са 9 години от неговия живот, през които той е ангажиран. Макар че вече към края на този 9 годишен период, в много по-малка степен и само външно и формално, с манихейството. Августин отива в Рим, години. 375-та той става манихеец или по-скоро симпатизант на манихейството. 375-та до 384-та. 383-та той отива в Рим. Като преподавател по риторика.
В коя година?
383. Отива в Рим като преподавател на по риторика. И там той се запознава и с скептичните елинистични философски виждания. С скептицизма като такъв. Една година по-късно, 384-та, той отива в Милано със скептицизма, с античния скептицизъм. 384-та той отива в Милано и там първо се запознава с неоплатонизма, а след това и отново се конфронтира с католическото християнство, с вселенското християнство, олицетворено в ярката фигура на Амброзий. Амброзий е този, който повиява на Августин отново да се обърне към християнство. 386-та година, лятото, се казва, че веднъж е бил в една градина и чува някакъв глас: вземи и чети. И тогава отваря новозаветните текстове, не знам точно коя книга, не знам точно всъщност книгата, дали е била книга с Павловите послания или целият Нов Завет, не знам как е било, няма и значение. Всеки случай той отваря на Римляни 13.13. Това е важното случай. Отваря на Римляни 13.13. Айде някой да го прочете този текст.
Това
се е ли
ставаше?
386-та.
Римляни 13.13.
Както бял ден, нека ходим благопристойно, не в пилумени и пиянства, не в глутко и разпърство, не в свади и завист.
Така, благодаря. Това е така ключов момент в духовното развитие на Августин. След това той се отделя с съмишленици, приятели в едно имение край Милано. Трябва да се каже обаче, че той, запознавайки се, или не точно запознавайки се, но срещайки се повторно с християнството в Милано, той се среща заедно с това и с монашеството. Защото монашеството вече започва да навлиза на Запад и всички тези хора, които ние споменахме, особено Иероним, аз за него не ви казах, че той е бил и на Исток, е бил управител на манастир в Битлеем дълги години. Имало един такъв вече, може би сега още не разцвета монашеството, но едно първоначално сериозно навлизане на монашеството на Запад. Той успоредно с повторното се среща и с християнството, той се среща и с монашеството, което го фасцинира по някакъв начин. И той със свои приятели, с идейници, отиват в едно имение край Милано за няколко месеца, като фактически аскетстват. Има ли нещо неясно? Моля? Живеят така един практически аскетичен начин на живота имат в този манастир. Естествено, заедно с това се отдават на постоянни религиозни размишления, разсъждения и така нататък. Но искам да кажа не само духовни дейности, но все пак и аскетични, че обясняваш тогава. Та, пролетта на Великден, следващата година, 387 година, в Милано, Амбросий кръщава Августин, но заедно с него се кръщава и неговия син Адеодат, който скоро след това почива. И приятелят на Августин Алипий.
Как беше сина му?
Адеодатус. Адеодатус, точно.
Адеодатус,
малък? Не, аз така си го обяснявам. Адеодатус. Датус значи даден. Това минало причастие. Деус е Бог. От Бога даден. Адеодатус. Така аз лично го разбирам като смисъл. Абе, Божидар!
Последният
Либи.
Какво не е важно? Приятеля на Господина Либи.
15-годишната
година. Ами, чай правиш садка сега. Да. Така е излиз.
Ти сте чула за
един. Така е излиз. Да. Така е излиз. В края на годината, в края на 387 почива Моника, майката на Августин, естествено почива щастлива, защото нейният син е станал християнин. След смъртта на майката, Августин се връща в Северна Африка и в 391 година става пресвитер в градчето Хипо Региус. Това са две имена. Хипо Региус. По незнайни причини, незнайни така и за мен, причини в България този град Хипо Региус се нарича Хипон. Така че пишех си в скоби Хипон. Но истинското име е Хипо Региус. Това в 391 година. В 395 година Августин става и епископ в Хипо Региус. Това е много малко. Северно-африканско, край изгрешно,
край че. А 391 какво става?
Пресвитер, първо пресвитер, значи старейшина. После става и епископ.
Изкачва се.
Да. 395 става епископ и... Това е, казах, едно малко, незначително, крайбрежно градче на брега Северна Африка. Но поради Августин то се превръща в духовен център на западния християнски свят от това време. Каква е теологията на Августин? Два са основните моменти в нея. Първо, учението за греха и благодатта. И второ, учението за църквата. Интересното е, че Августин, първо, след виждате доволно сложния му духовен път, като манихеец, като скептик, като неоплатонист, той се умява по един особен начин да синтезира в своята теология различните компоненти на тези, иначе доволно разностранни и различни една от друга системи. Ето, например, в началото, така, първите години след неговото започване, нали, вземане на епископския пост, така да се каже, като официална теологична фигура, първите години той все още, така в изявленията му, отеква все още ехото на неоплатонизма. Разбира се, той е християнин, но някакво такова неоплатонистко отекване се
усеща, да речем, когато той говори за Бога. Той го нарича неназовимото. Едва в среден род, забележете. Неназовимото. Най-простото, в висшия смисъл на думата, естествено просто, не в нисшия смисъл на думата. Тоест, най-така...
Невидимото.
Да. И така биха могли да кажа.
Този смисъл. Така не каза преподавател.
Да. Да, да.
И употреби този термин и се очудва.
Ага. Да. Прекрасно красивото. Чудно красивото, по-точно. Чудно красивото. Сумум есе. Сумум есе значи най-висшето битие. Сумум есе. Сумум бонум, най-висшето добро. Все определения от среден род, които в някакъв смисъл изтласкват представата за Бога като личност. Тази представа е малко туширана от тези определения, които повече или по-малко звучат, казахме, в неоплатонистки дух. Но колкото минават годините нататък, толкова повече неоплатонистките формулировки отстъпват на все повече и повече на заден план и чисто библейските формулировки отиват на преден план. Сега, най-същественото. Учението за греха и благодатта. Според Августин, Адам е бил създаден с liberum arbitrium. Това е термина, запишете си. Liberum arbitrium. Така да се каже, със свободна воля. Liberum arbitrium. Arbitrium. Там арбитър. Liberum arbitrium. Но заедно с това Бог го е подкрепял да върши доброто, да иска доброто. Той обаче съгрешава в един момент и съгрешаването се схваща от Августин като появяване на плътски желания. Значи конкуписценция е термина. Конкуписценция, пожелаване. Плътско, сексуално пожелаване. Това е всъщност, в това се изразява грехопадението на човек, на първия човек. И това грехопадение толкова после первертира характера на човека, толкова го деформира, отравя го в такава степен, че човек вече не може да желае доброто. Не може да го върши, не може да го желае. Тук има един много хубав израз, но е да го намеря, че не се сещам в момента. Спомняте. Беше мизерната, значи окаяната необходимост да не можеш да не грешиш. Така буквално преведено. Necessitas е необходимост. Окаяната необходимост да не можеш да не грешиш. Да не грешиш. Тоест, окаяното състояние, в което изпадаш, така че не можеш да не вършиш грях. Но аз се сетих, нямаш интерес. Така. Мизера, necessitas, non posse, non peccandi е на латински. Това не си го записвате, защото е прекалено много вече. Така.
Това с небо ли смисваме?
Да. С кого други го?
Ако не беше тая Ева, с кого ли щяхте да се вършите накрая?
С
Густин. Има там
добро. Сега. Значи, човека е тотално деформиран. Човешката природа. Но Бог в своята милост решава да спаси един брой, едно количество хора, които да попълнят числото на падналите ангели. Сравнително малко количество хора. И той дава в тези хора по един непреодолим начин да действа неговата благодат. Та тя да ги води към спасение.
Тук е учението за предопределението. Предестинация. Тая дума трябва да запишете се пак. Предестинация. Предопределение. Така че всъщност Божията благодат действа по един, както казах, непреодолим начин в тези иначе мъртви духовно хора и ги води към спасението. А другите не. Учението за църквата. Фактически в теологията на Августин присъстват два църковни, два еклезиологически модела. Единият е видимата църква, иерархически структурираната, организираната църква. Човек трябва да е член на тази църква, както и Киприан казваше около век половина по-рано. Но вътре в тази видима иерархически епископално организирана църква съществува една малка, невидима общност на светиите. Конгрегацио санкторум. Това също може да се запише, защото има значение. Конгрегацио с О накрая санкторум. Събрание на светиите. Това е всъщност невидимата и същинска църква. Църквата на тези, които ще бъдат водени към изкуплението. Първият модел, модела на голямата църква, която е организирана и строго структурирана, заляга в вижданията на по-късната римокатолическа теология, всъщност институционалното разбиране за църквата. Църквата като институция, постановена от Христос. А второто разбиране за невидимата църква, за събранието на светии или още както се казва, общението на предопределените, това пък разбиране заляга в вижданията на някои предреформатори, например Джон Уикли през 14-ти век. Последни думи за борбата на Августин с пелагианите и полупелагианите. Августин твърди, каза, че човешката воля след греховедението е мъртва. Човек не може да пожелае доброто. По това време обаче, като опонент на Августин, се явява един британски монах Пелаги, който казва нещо подобно. Човешката воля изобщо не е накърнена от грехопадението. От човека се зависи какво ще избере доброто или злото. Божията благодат се състои в това, не че подкрепя някакси човека в добрите му намерения, а по-скоро, че му е дала вера на свободната воля. И добрия пример в лицето на Христос. Започват люди спори, събори, дискусии. В крайна сметка Пелагия е победен. Обаче след него се появяват семипелагианите или полупелагианите, които стоят по средата между Августин и Пелагий. И те казват, да, разбира се, грехопадението е отслабило човешката воля. В никакъв случай не може да се твърди, че тя е ненакърнена от грехопадението, че е незасегната. Но не може да се твърди, че тя е напълно мъртва. Тя е просто отслабена. Образно казано. Ако Августин казва, че човекът е мъртъв, Пелагий казва, че човекът е здрав, сами пелагианите казват, че човекът е болен. Пак спорове между Августиновите последователи и сами пелагианите. Спорове с пелагиани и сами пелагиани продължават от 411 до 429 година. И в двата случая августинизма побеждава, значи и семипелагианите са отхвърлени, но това на теория, на практика. От този момент нататък хората, както казва един автор, са говорили като Августин, но са мислили като семипелагианите. толкова за нас.